Unda insonlar oqar suv bo'yiga o'tkazilgan daraxtlarga o'xshaydi. Ular o'z mavsumida mevasini beradi. Barglari aslo qurimaydi. Ular neki qilsa, muvaffaqiyatga erishadi. Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Yuqorida eshitgan oyatingizni bugungi kunning oyati deb qabul qiling. Zabur kitobidagi 1-bob, 3-oyatdagi va'da Masihga ishora qiladimi? Bu oyat ular neki qilsa muvaffaqiyatga erishadi deydi. Solih odam qilgan har bir ishda muvaffaqiyatga erishadi. Bu xom xayolmi yoki chuqur haqiqatmi? Bu hayotda fosiqlar gullab yashnaydigandek ko'rinadi. Ko'rinadigina emas. Biz buni o'z ko'zlarimiz bilan ko'ramiz va ular ham biz iymonimizga haqoratli munosabatda bo'ladilar. Sabrli bo'l, muntazir bo'l egamizga. G'ayrlik qilmagan yo'llarni topganlarga, fosiq niyatlarni amalga oshirganlarga.
Takabburlar baxtliku, yovuzlar ham gullab yashnaydilar. Mana qarang, ular Xudoni sinab turib ham jazodan qochib qutildilar. Bu qisman haqiqat. Bu dunyoda shunday. Ularning ba'zilari yetarlicha kayfu safoda yashab, bu dunyodagi jazolardan qutulib qoladilar. Ammo e'tibor qiling, faqat bu dunyodagi jazodan qochib qutulish mumkin. Ularning oxiri qanday bo'lishi ma'lum-ku. Bu hayotda ko'pincha solihlar azob chekadi va ularning yaxshiligiga tahqirlash bilan javob qaytaradilar. Ey Xudoyimiz, axir sening nomingni unutsak. Ey Xudo, sen buni bilmasmading? Sen tufayli har kun o'limga duch kelamiz. Bo'g'izlangan qo'ydek bo'lib qolganmiz. Zaburni yozgan odamlarning o'zlari ham buni yaxshi bilgan. Biz ular bilmagan narsaga qarshi chiqayotganimiz yo'q. Shuning uchun ham Zabur kitobini yozgan avtor ular neki qilsa ham muvaffaqiyatga erishadi deganda buni soddaligidan aytmagan.
U bu hayotning noaniqliklari orasidan haqiqiy hayotga, o'limdan keyingi hayotga ishora qilmoqda. Ana o'sha hayotda qilgan ishlarimizning natijalari va haqiqiy muvaffaqiyatlari ko'rinadi. Havariy Pavlus ham shunday fikrlagan. Avval u Masihning o'lim ustidan g'alabasini nishonlab, keyin shunday deydi. Ey o'lim, sening zafaring qayerda? Xudoga shukrlar bo'lsin. U Rabbimiz Iso Masih orqali bizga g'alaba ato qilgan. Keyin esa ushbu g'alaba tufayli imonlilar qilgan hamma ishlarda muvaffaqiyat qozonishlarini ta'kidlaydi. Shuning uchun, ey aziz birodarlarim, hech ikkilanmay, iymoningizda mahkam turinglar. Hamisha Rabbimiz Isoga xizmat qilishga bag'ishlanib, yanada g'ayratli bo'linglar. Nimadir bekorga bo'lmasa, u albatta muvaffaqiyat keltiradi. Masih bizning o'rnimizga qurbon bo'lgani uchun qilinadigan har bir yaxshi ish ertami kechmi muvaffaqiyat keltirishiga kafolat bergan.
Esingizda tuting, xoh qul, xoh erkin bo'lsin, har bir kishi qilgan yaxshiligiga yarasha mukofotni Rabbimizdan oladi. Odamlar men tufayli sizlarni haqoratlab, quvg'in qilganlarda, sizlar haqingizda yolg'on gapirib tuhmat qilganlarda baxtlisizlar. Sevininglar, xursand bo'linglar. Sizlarni osmonda buyuk mukofot kutmoqda. Biz bu yerda tahqirlanib, u yerda mukofotlanamiz. Eski ahdagi xom xayol bo'lib ko'ringan oyatlar Masihning ishiga va tirilishning haqiqiyligiga ishora qiladi. Katarina fon Shlegelning Qalbim tinchlan deb nomlangan ajoyib madhiyasida shunday yozilgan. Qalbim tinchlan. Sening Masihing to'lov to'lay oladi. U tufayli olingan hamma narsani to'liqligicha qaytaradi.